ਸੁਣੇ ਖੁਸ਼ ਭਰ ਭਰਨ, ਹਰ ਦਾਸਨ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨਤ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੁਨ ਗਰਭ ਭਰਨ। ਭਗਤਨ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਤ ਗਾਵਤ, ਦੁੱਖ ਕਾਠੇ ਤਾਖੇ ਜਨਮ ਮਰਨ। ਜਾਖੋ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਬੀਠਲਾ, ਤਿਨ ਹਰ ਹਰ ਅਜਰ ਜਰਨ। ਹਰ ਸੇ ਗਾਨੇ ਸਹਿ ਸਮਾਨੇ, ਮੁਖਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਤ ਭਰਨ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੰਤੋਖੇ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜਪ ਜਪ ਉਧਰਨ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗਾਇਓ ਰੀ ਮੈਂ ਗੁਣਨਿਧ ਮੰਗਲ ਗਾਇਓ, ਭਲੇ ਸੰਯੋਗ ਭਲੇ ਦਿਨ ਅਵਸਰ। ਜੋ ਗੋਪਾਲ ਰਜਾਇਓ ਰਹਾਓ, ਸੰਤਾਂ ਚਰਨ ਮੋਰ ਲਓ ਮਾਥਾ। ਹਮਰੇ ਮਸਤਕ ਸੰਤ ਭਰੇ ਹਾਥਾ, ਸਾਰਾ ਮੰਤਰ ਮੋਰ ਲਓ ਮਨੂਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਗਤ ਹੋਏ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀਆਂ, ਭਗਤਾਂ ਦਰਸ ਦੇਖ ਨੈਣ ਰੰਗਾ। ਲੋ ਮੋਹ ਝੂਠੇ ਭਰਮ ਸੰਗਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦਾ। ਖੋਲ ਭੀਤ ਮਿਲੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕੈਸੇ ਕਹੋ ਮੋਏ ਜੀ ਵੇਦਨਾਈ, ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨੋਹਰ। ਮਨ ਨਾ ਰਹੇ ਬਹੁ ਬਿਦੁਮਕਾਈ ਰਹਾਓ, ਚਿਤਵਨ ਚਿਤਵੋ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤ ਬੈਰਾਗੀ। ਕਦ ਪਾਵੋ ਹਰ ਦਰਸਾਈ, ਯਤਨ ਕਰੋ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੈ। ਕਉ ਹੈ ਰੇ ਸੰਤ ਮਲਾਈ, ਜਪ ਤਪ ਸਾਂਝਮ ਪੁੰਨ ਸਭ ਹੋਮੋ, ਤੇ ਸਰਪੋਂ ਸਭ ਸੁਖ ਜਾਈ। ਏਕ ਨਿਮ ਪ੍ਰਿਆ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵੈ, ਤੇ ਸੰਤਨ ਕੈ ਬਲ ਜਾਈ। ਕਰੋ ਨਿਹੋਰਾ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ, ਸੇਵੋਂ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਈ। ਮਾਨ ਅਭਮਾਨ ਹੋ ਸਗਲ ਤਿਆਗੋਂ, ਜੋ ਪ੍ਰੈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ। ਦੇਖ ਚਰਿੱਤਰ ਭਈ ਹੋ ਬਿਸਮਨ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਲਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ ਦਿਆਲ ਮੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰੇ ਮੂੜੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਮਰ ਤਬ ਨਾਹੀ, ਨਰਖ ਘੋਰ ਮੈਂ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰਤਾ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਗੁਣ ਗਾਹੀ ਰਹਾਓ, ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਭਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਓ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲਭਾਈ, ਗਰਭ ਜੋਨ ਛੋੜ ਜੋ ਨਿਕਸਿਓ। ਤੋ ਲਾਗੋ ਅਨਠਾਈ, ਕਰੇ ਬੁਰਾਈ ਠਗਾਈ। ਦੈਨ ਰੈਨ ਨਿਫਲ ਕਰਮ ਕਮਾਈ, ਕਰ ਨਾਹੀ ਤੋਂ ਗਾਹਣ ਲਾਗੇ, ਧਾਏ ਧਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਈ। ਮਿਥਿਆ ਸੰਗ ਕੂੜ ਲਪਟਾਇਓ, ਉਰਜੋ ਉਰਜ ਪਰਿਓ ਕੁਸਮਾਈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਪਖਰਸ ਬਵਰੇ, ਤੋ ਕਾਲ ਮੁੱਠ ਮੁੱਖਾ ਉੱਠ ਜਾਈ। ਸੋ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਹੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਜਨ ਬਲਹਾਰੀ, ਜੋ ਅਲਪ ਰਹੇ ਮਨ ਮਾਈ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਨ ਮਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਤ ਹੋਤ ਮ੍ਰਿਤ ਕਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨ ਪਾਈ ਰਹਾਓ, ਜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਕੋ ਦਾਤਾ। ਜਾ ਕੇ ਸੰਗ ਸੁਹਾਈ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤੋ ਮੋਏ ਆਪਣੀ। ਪ੍ਰਭ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਈ, ਚਰਨ ਸੰਤਨ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਨੈਣੋ ਧੂਰ ਬਛਾਈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ, ਬਲ ਬਲ ਤਾਂ ਕੇ ਹੋ ਜਾਈ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਵਾਓ ਸਰ ਕੇ ਹੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਆਠ ਪੈਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਨ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਪਾਈ ਰਹਾਓ। ਭਲੋ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ, ਉਤਮ ਸੈਨ ਜਨ ਨਾਈ। ਊਚ ਦੇ ਊਚ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਮਦਰਸੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਠਾਕੁਰ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤਾਨ ਧਾਨ ਸਾਧਨ ਕਾ, ਇਹ ਮਨ ਸੰਤ ਰੇ ਨਾਈ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਰਮ ਸਭ ਨਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਪ, ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਸਿਮਰਨ ਜਾ ਕੇ। ਆਠ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਪ ਰਹਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰਾ। ਜੋ ਪੀਵੈ ਤਿਸੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖਨਾਸੇ। ਆਗੇ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ, ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਕਰਤੇ ਪਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਧਿਆਵੋ। ਨਾਨਕ ਮੰਤਨ ਦਰਸ ਪਿਆਸ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਨ ਕਹਾਂ ਲਭਾਈਐ ਆਨ ਕੋ, ਈ ਤੂਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਜੀ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਰਹਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨੋਹਰ। ਇਹ ਅਗਾਵਨ ਪਾਨ ਕੋ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੀ। ਠਾਹਰ ਨਿੱਕੀ ਧਿਆਨ ਕਹੋ, ਬਾਣੀ ਮੰਤਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਣ ਕੀ। ਮਣੇ ਉਤਾਰਨ ਮਾਨ ਕਹੋ, ਖੋਜ ਲਿਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਖਥਾਨਾ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਹੋ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਨ ਸਦਾ ਮੰਗਲ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਸਗਲ। ਅਗ ਨਿਮਖੀਏ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਰਹਾਓ, ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਬਹੁ ਚਿਤਰਾਈ। ਸਾਧੂ ਸ਼ਰਨੀ ਜਾਏ ਪਾਏ, ਜੋ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਪੰਜਨ। ਜਮ ਤੇ ਹੋਵੈ ਧਰਮ ਰਾਏ, ਏਕ ਸਬਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ। ਆਣ ਨਾ ਬਿਓ ਲਵੈ ਲਾਏ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਕੋ। ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਏ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਜਨ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਸੰਕੇ, ਭਏ ਪਨੀਤ ਪਵਿੱਤਰ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹਰੇ, ਭਏ ਪਨੀਤ ਪਵਿੱਤਰ। ਮਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹਰੇ, ਰਹਾਓ ਮਾਰਗ ਚਲੇ ਤਿਨੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ ਸੋ ਗੋਸ਼ਟ ਸੇ ਤਰੇ, मूर्त घोर अंधकूप मैं ते साधु संग पार परे जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जुरे तिनकी धूर बांछै नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे सारंग महला पंजवा हर जन राम 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 ध्याए एक पलक सुख साध समागम कोट बैकुंठ पाए रहाओ दुर्लभ दे जब होत पनीता जम की त्रास नवार है महापत के पातक उतरे हर नाम और धार है जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाई है बडभागी मन तन होए बिगासा सारंग महला पंजवा दुप दे घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मोन कर आवो करो जो दरिया मान करो अभिमाने बोलो भूल चूक तेरी प्रचरिया रहाओ निट सुनो अर पेखो नाही भरम भरम दुख भरिया होए कृपाल गुर लाए पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमख जय बिसरै स्वामी जानो कोट दिन सलख भरिया सार संग की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिया सारंग महला पंजवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहा दे नाउ बलहारी रहाओ चौंदे सफूल रही बिख्या बिख गौर मंत्र मूख गरडारी हा दे राख्यो करे अपना ज्यों जल कमला लबारी हो नाही किस्मै क्या हो सा सब तुम्ही कल धारी नानक भाग पर्यो हर पाछै राख संत सदकारी सारंग महला पंजवा आमय सर्ब उपाव बिरकाथे करन कारण समरथ स्वामी हर एक स्ते मेरी गाते रहाओ देखे नाना रूप बौरंगा आना ही तुम भांते दे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुखदाते परम तो हार जो पर्यो तो गुरमिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया इस रूप बिहानी राते सारंग महला पंजवा आप मोह लभ दियो है हर टेका गुरदयाल पय सुखदाई अंधलै मानक देखा रहाओ काटे ज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध विवास विगास विवेका ज्यों जल तरंग फेन जल होई है सेवक ठाकुर भय एका जय ते उठ्यो तै ही आयो सभी एका एका नानक दृष्ट आयो सर्व ठाई प्राणपति हर समका सारंग महला पंजवा मेरा मन एक ही प्रह मांगै पेख पे पेख आयो सर्व थान देश प्रह रोम न समसर लागै रहाओ मैं नीरे अनेक भोजन बहु बिंजन तें स्यों दृष्ट न करै रचांगै हर आशा है प्रया प्रया मुख तेरे ज्यों आल कमला लोभंग है गुण दान मन मोहन लालन सुखदाई सुरभंग है गुरु नानक प्रा पाए पठायो मिलो सखा गल लागै सारंग महला पंजवा आप मोरो ठाकुर स्यों मन माना साध कृपाल दयाल पय हैं ए छेद्यो दुष्ट बिगाना रहाओ तुम्हें सुंदर तुम्हें सियाने तुम्हें सुगर सुजाना सगल जोग आर ज्ञान ध्यान एक निमुख न कीमत जाना तुम्हें नायक तुम्हें छत्रपत तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सद कुरबाना सारंग महला पंजवा मेरे मान चीत आए प्यारंगा बिसरो धंद मंद माया को रजन सवाई जंगा रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो हर पाया सत्संगा ऐसो मिलियो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रयो अपना गुरबस कर दीना भोगो भोग निसंगा निरपो भय नानक पो मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन को कुरबानी बचन नाल मेरे सर्वनों पूरे देहा प्रियंक समानी रहाओ शूटर थे गुरखी सुहागण हर पायो सुगण सजानी जे कर मैं बैसन नहीं पावत सो थान मिलो बासानी उनके बस आयो भगत बशल जन राखी आण संतानी कहो नानक हर संग मन मान्या सब चुकी कान लुकानी सारंग महला पंजवा अब मेरो पंचा ते संग टूटा दर्शन देख पय मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाओ बेखम थान बहुत बहुत धरिया अनक राख सुरूटा बेखम गार कर पहुँचे नाई संत संत पय लूटा बहुत खजाने मेरे पालै परया मोल लाल अखूटा जन नानक प्रभ कृपा धारी तो मन में हर अस्कूटा सारंग महला पंजवा अब मेरो ठाकुर स्यों मन मलीना प्राण दान गुरपूरै दिया उर्जायो ज्यों जलमीना रहाओ काम करो लोभ मद मत्सर ए अर्प सगल दान कीना मंथर दृढ़ाए हर ओ खोज गुर दियो तो मिलो सगल प्रवीना ग्रह तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हौ खोई प्रभ दीना कहो नानक मैं सहज कर पाया हर भगत भंडारख जीना सारंग महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तारें छुटें सिंघारने कृपा ते कोट ब्रह्मंड उधारें रहाओ करें अरदास बहुत बेनती निमख निमख समारें हो कृपा लीन दुख भंजन हाथ दे निस्तारें। क्या ये भूपत बपरे कहीं हैं कहो ये किसनों मारें राख 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 सुख दाते सब नानक जगत तुम्हारें। सारंग महला पंजमा आमो धन पायो हर नामा भय चिंत तृष्ण सब बुझी है ए लिखो लेख मथामा रहाओ खोजत खोजत भयो बैरागी फिर आयो दे ग्रामा। गुर कृपाल सौदाए जोरियो हाथ चरियो लाल अगामा आन व्यापार बण जो करियाँ थे थे दुख सहामा। गोविंद भजन के निर्भय व्यापारी हर रास नानक राम नामा। सारंग महला पंजमा मेरे मन मिष्ट लगे प्रिय बोला गुरबा फकर प्रभ सेवा लाए सा दयाल हर ढोला रहाओ। प्रभ तू ठाकर सरबत पालक मोय कृतर सहित सब गोला मान तान सब तू हैं एक नाम तेरा मैं ओला। जे ताकत बैसाले तो दास तुम्हारे घास बढ़ावे केतक बोला। जन नानक के प्रभ पुरख बधाते मेरे ठाकुर अगै अतोला। सारंग मला पंजमा रसना राम कहत गुण सोहंग एक निमख पाए समावे देख चरित मन मोहंग रहाओ। जे सुनया मन होए रहस आत हृदय मान दुख जोहंग सुख पायो दुख दूर परायो बणाई प्राप्त होहं। किल विख गए मन निर्मल होई है गुर काढ़े माया द्रोहं। कहो नानक मैं सो प्रभ पाया कर्ण कारण समर्थ होहं। सारंग मला पंजमा नैनो देख्यो चल तमासा सब हूँ दूर सबूं थे नेर आगम अगम कटवासा रहाओ। अभूल न भूल लिखो न जलावे मता न करे पचासा कह में सा सवार बना है भगत वचन गुणतासा। अंधकूप में दीपक बल्यो गुर देखियो प्रगाशा कहो नानक दर्श पेख सुख पाया सा पूर्ण होई आसा। सारंग महला पंजमा चरना गोविंद मार्ग सुहावा आन मार्ग जेता किश्ताइया ते तो ही दुख हावा रहाओ। नेत्र पनीत भय दर्श पेखे हस्त पनीत टहलावा हृदय पनीत हृदय हर बस्यो मस्त पनीत संत तुरावा। सर्वनदान नाम हर हर कै जिस कर्म लिख्या तिन पावा जा नानको गुरपूरा भेट्यो सहज सुख सहजे नंद विहावा। सारंग महला पंजमा ध्यायो अंत बार नाम सखा जय मात पिता सुत भाई न पहुँचे तहाँ तहाँ तू रखा रहाओ। अंधकूप ग्रह मैं तन सिमरो जिस मास्तक लेख लिखा खुले बंधन मुक्त गुर कीनी सब तू है तू ही लिखा। अमृत नाम पिया मन तृप्त्या गाए रसन चखा कौ नानक सुख सहज मैं पाया गुर लाही सगल तिखा। सारंग माला पंजमा गुरमिल ऐसे प्रभु तिहाया भयो कृपाल दीन दयाल दुख पंजन लगे न थाती बाया रहाओ। जेते सा सा सम लेते तेते ही गुण गाया निमख न बिसरै करी न बिसरै साध संगे जत जाया। हाँ बाल 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 चरण कमल कहो बाल बाल गुर दरसाया कहो नानक काहूँ प्रवाहा जो सुख सागर में पाया। नान सारंग महला पंजमा मेरे माना शब्द लगो गुर मीठा खुल्यो कर्म भयो प्रगाशा घट घट हर हर जीठा रहाओ। पार ब्रह्म अजोनी संभो सर्वथान घट मीठा भयो प्राप्त अमृत नामा बाल बाल प्रवचर नीठा। सतसंगत की रेण मुख लागी किए सगल तीर्थ मजनीठा कहो नानक रंग चलूल भय है आ रंग न लहे मजीठा। सारंग मला पंजमा हर हर नाम दियो गुर साथे नेमुख वचन प्राव हीर बस्यो सगल भूख मेरी लाथे रहाओ। कृपा निधान गुर नायक ठाकर सुख समूह सब नाथे एक आस मुझ तेरी स्वामी और द्वितीय आस मेरा थे। नैन त्रिपदासे देख दरसावा गुर करता धारे मेरे माथे कहो नानक मैं तुल सुख पाया जन्म मरण फैला थे। सारंग मला पंजमा रे मूड़े आन काहे कत जाई संग मनोर अमृत है रे भूल भूल बेखाई रहाओ। प्रभ सुंदर चतर अनूप विधाते ते संरच नहीं राई मोहन स्यो बावर मन मोहयो झूठ गौरी पाई। भयो दयाल कृपाल दुख हरता संतन स्यो बनाई सगल दान करे मैं पाए कहो नानक ज्योत समाई। सारंग महला पंजमा ओम प्रिया पीर चीत पहलरिया जो तो वचन दियो मेरे सदगर तो मैं साज शिंगरिया रहाओ। हम भूलें तुम सदा भूला हम पत तुम पत तो धरिया हम नीच बिरख तुम मैला गर लाज संग संग बसरिया। तुम गंभीर धीर उपकारी हम क्या बपरे जंतरिया गुर कृपाल नानक हर मेल्यो तो मेरी सूख से जरिया। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਨੋ ਦਿਨ ਸਤਨ ਪਰਵਾਨਾ ਸਫਲ ਤੇ ਘਰੀ ਸੰਯੋਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਗਿਆਨਾ ਰਹਾਉ ਧਨ ਸੁਭਾਗ ਧਨ ਸੁਹਾਗਾ ਧਨ ਦੇਤ ਜਨਮਾਨਾ ਇਹ ਧਨ ਤੁਮਰਾ ਸਭ ਗ੍ਰਹਿ ਧਨ ਤੁਮਰਾ ਯੋਗ ਯੋਗ ਕਰਵਾਨਾ ਕੋਟ ਲਾਖ ਰਾਜ ਸੁਖ ਪਾਏ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਪੇਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ ਜੋ ਕਹੋ ਮੁਖੋਂ ਸੇਵ ਕੇ ਬੈਸੀਆ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਨਾ ਸਾਰੰਗ ਪੰਜਵਾਂ ਅਮੋਰੋ ਸਹਿ ਸਾਧੂਖ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਪ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਛੋਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਰਹਾਉ ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਕਾਲ ਸਭ ਸਮਰੇ ਅਹੰ ਰੋਗ ਸਗਲ ਹੀ ਖਾਇਆ ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਖਿਨਮੇ ਖੋ ਪਈ ਹੈ ਗੁਰਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਕਿਆ ਪੰਜ ਦਾਸ ਗੁਰ ਵਸਗਤ ਕੀਨੇ ਮਨ ਨਿਚਲ ਨਿਰਭਇਆ ਆਏ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਤ ਹੀ ਲੋਲੈ ਥਿਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜਾਇਆ ਸਾਰੰਗ ਮਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਇਥੁਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਮੇਰੇ ਜੀ ਕੋ ਪਿਆਰੋ ਕਮਣ ਕਹਾਂ ਗੁਣ ਗਾਈ ਰਹਾਉ ਖੇਲ ਖਿਲਾਏ ਲਾਡ ਲਡਾਵੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਆਈ ਪਰਤ ਪਾਲੈ ਬਾਰ ਕੀ ਨਿਆਈ ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾਈ ਤਿਸ ਮਿਣ ਨਿਮਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ ਹੈ ਬਿਸਰ ਨਾ ਕਬੂ ਜਾਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇ ਮਗਨ ਭੈ ਲੇ ਬੁਲਾਈ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣਾ ਮੀਤ ਸੁਆਮੀ ਗਾਈਐ ਆਸਨਾਵਰ ਕਾਹੂ ਕੀ ਜੈ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ ਰਹਾਉ ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਜਿਸੇ ਕਰ ਤਿਸੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਈਐ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਮਾਨਕ ਜੇ ਸੇਵੋ ਤੋ ਲਾਜ ਲੋਨ ਹੋਏ ਜਾਈਐ ਏ ਕੋਟ ਬੱਕਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਗੁਰਮਿਲ ਮਤਬੁਧ ਪਾਈਐ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਸਗਲ ਚੁੱਕੀ ਮੋਹਤਾਈਐ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਓਟ ਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਿਆਵੋ ਅਵਰ ਕਾਹੂ ਕਹੋ ਮਾਨ ਮਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਰਹਾਉ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾਢ ਲਿਆ ਵੇਖੇ ਰਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੀਨੋ ਜਾਇ ਪਇਆ ਗੁਰ ਪੈਰੈ ਕਮਣ ਉਪਮਾ ਕਹੋ ਏਕ ਮੁਖ ਨਿਰਗੁਣ ਖੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕਾਢ ਸਿਲਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਨੋ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਨੇਰੈ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਬਨਾਸੀ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹੋਈ ਸਗਲ ਖਲਾਸੀ ਰਹਾਉ ਅਵਰਨ ਕਉ ਸੁਜੈ ਪ੍ਰਭਿਨ ਕਉ ਕੋ ਕਿਸ ਪੈ ਜਾਸੀ ਜਿਉ ਜਾਣੋ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਕਿਸ ਤੁਮ ਹੀ ਪਾਸੀ ਹਾ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਾ ਜੀਵਨ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਕਉ ਨਾਨਕ ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਹੈ ਕਾਟੀ ਜੰਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੇਰੋ ਮਨ ਜਤ ਕਾ ਤੁਜੈ ਸਮਾਰੈ ਹਮ ਬਾਰਖ ਦੀਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਜਿਉ ਜਾਣੇ ਤਿਉ ਪਾਰੈ ਰਹਾਉ ਜਾ ਭੁੱਖੋ ਤਾ ਭੋਜਨ ਮੰਗੈ ਅਗਾਈ ਸੁਖ ਸੰਘਾਰੈ ਤਬ ਅਰੋਗ ਜਬ ਤੁਮ ਸੰਗ ਵਸਤੋ ਛੁਟਕਤ ਹੋਏ ਰਵਾਰੈ ਕਵਨ ਬਸੇਰੋ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਥਾਪਿਓ ਥਾਪਨ ਹਾਰੈ ਨਾਮ ਨ ਬਿਸਰੈ ਤਬ ਜੀਵਨ ਪਾਈਐ ਬਿਨਤੀ ਨਾਨਕੇ ਸਾਰੈ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਤੇ ਭੈ ਪਉ ਦੂਰ ਪਰਾਇਓ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਗਲਾਲ ਲਾਡਲੇ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਗਾਇਓ ਰਹਾਉ ਗੁਰਬਚਨਾਥ ਕਮਾਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੋਰ ਨ ਕਤੂੰ ਥਾਇਓ ਰਹਿਤ ਪਾਦ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਆਸਨ ਭਗਤ ਵਸਲ ਗ੍ਰਹਿ ਪਾਇਓ ਨਾਦ ਬਨੋਦ ਕੋਟ ਆਨੰਦਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਕਰਨਾ ਆਪ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਆਪ ਆਪਾਇਓ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਨੇ ਆਧਾਰੋ ਜਿੰਦੀਆ ਤਿਸ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰੋ ਰਹਾਉ ਬੂਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਹਿ ਸੁਹੇਲਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਖ ਜਾਰੋ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ ਵਸੇ ਏ ਠਾਹਰ ਜੈ ਆਸਨ ਨਿਰੰਕਾਰੋ ਏਕੈ ਪ੍ਰਗਟ ਏਕੈ ਗੁਪਤਾ ਏਕੈ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰੋ ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਿਚਾਰੋ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬੇਨ ਪ੍ਰਭ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਘਰੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਂ ਹੂੰ ਕੇ ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖ ਹੈ ਹਰੀ ਰਹਾਉ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀਵਨ ਧਨ ਸਿਮਰਤ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਸਤਸੰਗੇ ਗੁਣ ਰਸਨਾ ਕਮਨ ਭਣਾ ਥਾਨ ਪਵਿੱਤਰਾ ਮਾਨ ਪਵਿੱਤਰਾ ਪਿੱਤਰ ਸੁਣ ਕਹਿਣ ਹਾਰੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਵਨ ਪਵਿੱਤਰਾ ਜਾਵੇਂ ਸੰਤ ਮਾਰੇ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਤੁਮੀਂ ਪਥ ਪਾਲਕ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਾਉ ਤੁਮੈਂ ਪਿਤਾ ਤੁਮ ਹੀ ਫੁਨ ਮਾਤਾ ਤੁਮੈਂ ਮੀਤ ਹਿਤ ਭਰਾਤਾ ਤੁਮ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਮੈਂ ਆਧਾਰਾ ਤੁਮੈਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣਦਾਤਾ ਤੁਮੈਂ ਖਜ਼ੀਨਾ ਤੁਮੈਂ ਜਰੀਨਾ ਤੁਮ ਹੀ ਮਾਨ ਕਲਾਲਾ ਤੁਮੈਂ ਪਾਰ ਜਤ ਗੁਰਤੇ ਪਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲਾ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਹੂੰ ਕਾਹੂੰ ਆਪਣੋ ਹੀ ਚਿਤੇ ਆਵੈ ਜੋ ਕਾਹੂੰ ਖੋ ਚੇਰੋ ਹੋਵਤ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੈ ਰਹਾਉ ਆਪਣੇ ਪੈ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪੈ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈ ਬਿਰਥਾ ਆਪਣੇ ਪੈ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈ ਤਾਨਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈ ਅਰਥਾ ਕਿਨਹੀ ਰਾਜੋਗ ਤਣ ਮਿਲਖਾ ਕਿਨਹੀ ਬਾਪ ਮਹਿ ਤਾਰੀ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਏ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹਮਾਰੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਝੂਠੋ ਮਾਇਆ ਕੋ ਮਦ ਮਾਨ ਧਰੋ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰ ਬੱਪੇ ਸੰਗ ਪਾਲੈ ਜਾਨ ਰਹਾਉ ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਰੋ ਜੋਗਨ ਅਰ ਉਮਰੇ ਮੀਰ ਮਲਕ ਅਰ ਖਾਣ ਮਿਥਿਆ ਕਾਬਰ ਸੰਗਨ ਚਿਤਰਾਈ ਮਿਥਿਆ ਭੋਜਨ ਪਾਨ दीन बंदरो दास दासरो संता की साराण, मांगण मांगो हुए चिंता मिल नानक के हर प्राण। सारंग महला पंजमा, अपनी इतनी कछु न सारी, अनकाज अनक ता वर्ता उर देव आन जंजारी रहाओ। देवस चार के दिशे संगी उहां नहीं जय भारी, तिन सौ राच माछ हित लायो जो काम नहीं गावारी। और नाही नाही किछ मेरा ना हमरो बस चारी, कर्ण कराव नानक के प्रभ संतन संग उधारी। सारंग महला पंजमा, मोहनी मोत रहे ना होरी, साधक सिद्ध सगल की प्यारी तुटे न काहूं तोरी रहाओ। खट शास्त्र उचित रसनागर, तीर्थ गमन न थोरी, पूजा चक्कर बर्तने तपिया ऊहां गैल न छोरी। अंधकूप में पत होत जग, संतो करो परम गत मोरी, साध संगत नानक भयो मुक्ता दर्शन पेखत भोरी। सारंग महला पंजमा, कहाँ करे खाट खाटली, पवन अफार तोर चामरो अथ जजरी, तेरी रे माटली रहाओ। ऊही ते हरे ऊहां ले तरियो, जैसे बासा मास दे झाटली। देवन हार वसारियो अंधले, ज्यो सफरी उदर भरे बह हाटली। साध बकार बकार झूठ रस, जै जानो तै पीर बाटली। कहो नानक समझ रे याने, आज काल खुला तेरी गांठली। सारंग महला पंजमा, गुरजियो संग तुहारै जान्यो, कोट जोत आकी बात न पुछिया, तां दरगा पी मान्यो रहाओ। कवन मूल प्राणी का कही है, कवन रूप दृष्टान्यो, ज्योत प्रकाश भई माटी संग दुर्लभ दे बखान्यो। तुम ते सेव तुम ते जप तापा, तुम ते तत्थ पछान्यो, कर मस्तक धर कट्टी जेवरी, नानक दास दसान्यो। सारंग महला पंजमा, हर हर दियो सेवक को नाम, मानस काको बपरो भाई जाको राखा राम रहाओ। आप महाजन आपे पंचा, आप सेवक है काम, आपे सगले दूत बदारे ठाकुर अंतर जाम। आपे पत राखी सेवकी, आप कियो बंधान, आज गाद सेवकी राखे नानक को प्रभ जान। सारंग महला पंजमा, तू मेरे मीत सखा हर प्राण, मन तन जियो पिंड सब तुमरा, ए तन सीतो तुमरा धान रहाओ। तुम ही दिए अनक प्रकारा, तुम ही दिए मान, सदा सदा तुम ही पत रखो अंतर जामी जान। जन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए प्रमाण, जन का संग पाईए वडभागी, नानक संतन कह कुरबान। सारंग महला पंजमा, करो गा दयाल संतो मोरी, तुम समर्थ कारण करना तूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिखी तुम तारे, मत संग तुम्हारे पाई, अनक जोन भरम ते प्रभिसरत, सा सा सर गाई, जो जो संग मिले साधु कह ते पत पनीता। कहो नानक जाके मुंड भागा, तिन जन्म पदार्थ जीता। सारंग महला पंजमा, ठाकुर विनती करन जन आयो, सर्व सुख आनंद सहज रस, सुंद तुहारो नायो रहाओ। कृपा निधान सुख के सागर, जा सब में जा को छायो, संत संग रंग तुम किए अपना आप दृष्टायो। नैनो संग संतन की सेवा, चरण चारी के सायो, आठ पैर दर्शन संतन का सुख नान के पायो। सारंग महला पंजमा, जाकी राम नाम लिव लागी, सजन सरदा सहेला सहजे सो कही है बडभागी रहाओ। रैत विकार अल्प माया ते अमृत बिख त्यागी, दर्श प्यास आस एक है की टेक ही है प्रयापागी। अचिंत सोए जागन उठ बैसन, अचिंत हस्त बैरागी, कौ नानक जिन जगत ठगाना, सो माया हर जन ठागी। सारंग महला पंजमा, आप जन ऊपर को ना पुकारा है, पुकारन को जो उद्यम करता गुर परमेश्वर ताको मारै रहाओ। निर्वैर संग वैर रचावै, हर दरगा ओ हारै, आज गाद प्रभु की बड़ी आई जन की पै सवारै। निरपो पै सगल पो मिटिया, चरण कमल आधार है, गुर के वचन जप्यो नाव नानक प्रगट पयो संसार है। सारंग महला पंजमा, हर जन छोड़िया सगला आप, ज्यों जानो त्यों रखो गसाई, पेख जीवा प्रताप रहाओ। गुर उपदेश साध की संगत, बिनसो सगल संताप, मित्र शत्र पेख समत विचार्यो, सगल समाखन जाप। तपत बुझी शीतला गाने, सुन अनहद विस्म भय विस्माद, आनंद पया नानक मन साचा पूर्ण पूरे नाद। सारंग महला पंजमा, मेरे गुर मोरो सहसा उतारिया, तिस गुर कह जाइए बलहारी, सदा सदा हों वारिया रहाओ। गुर का नाम जप्यो दिन राती, गुर के चरण मन धारिया, गुर की धूर करो नित मजन, किल विख मैल उतारिया। गुर पूरे की करो नित सेवा, गुर अपना नमस्कारिया, सर्व फला दीने गुर पूरे नान गुर निस्तारिया। सारंग वाला पंचमा सिमरत नाम प्राणगत पावै मिटे क्लेश त्रास सब नासै साध संगे तलावै रहाओ हर 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 मन आराधे रसना हर जस गावै तज मान काम क्रोध निंदा वास देव रंग लावै दामोदर दयाल आराधो गोविंद करत सुहावै कहो नानक सब की होय रेना हर हर दर्श समावै सारंग वाला पंचमा अपने गुरपूरे बलहारै प्रगट प्रताप कियो नाम को राखे रख नहारै रहाओ निरपो किए सेवक दास अपने सगले दुख बेदारै आन पाप त्याग जन सगले चरण कमल धारै प्राण धार मीत साजन प्रभ एकै एकंकारै सब ते ऊच ठाकुर नानका बार बार नमस्कारै सारंग वाला पंचमा बिन हर है को कहाँ बतावो सुख समूह करना मैं करता तिस प्रभ सदा ते आवो रहाओ जाके सूत परोए जनता तिस प्रभ का जस गावो सिमर ठाकुर जिन सब किस दीना आन कहाँ पै जावो सफल सेवा स्वामी मेरे की मन बांझ फल पावो कहो नानक लाभ लाहा लै चालो सुख सेती कर जावो सारंग वाला पंचमा ठाकुर तुम शरणाई आया उतर गयो मेरे मन का संसा जब ते दर्शन पाया रहाओ आन बोलत मेरी व्यथा जानी अपना नाम जपाया दुख नाठे सुख सहे समाये नंद नंद गुण गाया बाँ पखर कड़ लीने अपने ग्रह अंध कूपते माया कहो नान गुरबंधन काटे विशरत आन मलाया सारंग वाला पंचमा हर के नाम की गत ठांडी वेद प्राण सिमर साधु जन खोजत खोजत कांडी रहाओ शिव बरान चरिंद्र लोक ता मैं जल तो फिरया सिमर सिमर स्वामी पै शीतल दुख दाद परम हिरया जो जो तरयो पराथन नाथन भगत भाई हर देवा नानकी बेनती प्रभ जियो मिले ना संत जन सेवा सारंग वाला पंचमा जेवे अमृत गुण हर गाओ हर हर बोल कथा सुन हर की उचरो प्रभ को नाओ रहाओ राम नाम रतन तन संचो मन तन लावो पाओ आन विभूत मिथ्या कर मानो साचा ए सुहाओ जी प्राण मुक्त को दाता ए कस्यो लिव लाओ कहो नानक ताकि शरण आई दे सगल अपियाओ सारंग वाला पंचमा होती नहीं कवन कछ करनी एह ओट पाई मिल संता गोपाल एक की शरणी रहाओ पंच दोख छिद्र या तन में बिखे ब्याद की करनी आस अपार दिन सगण राखे ग्रस्त जात बल जरनी नाथा नाथ दयाल सुख सागर सर्व सर्व दोख पै हरणी मन बांछत जतवत नानक दास पेख जीवा प्रभ चरणी सारंग महला पंचमा फीके हर के नाम बिन साध अमृत रस कीर्तन गाइय अमृत रस कीर्तन हर गाइय एनस पूर्ण नाद रहाओ सिमरत शांत महा सुख पाइय मिट जाए सगल बिखाद ला हरा लाभ साध संग पाइय घर लै आवो लाद सब ते ऊच ऊच ते ऊचो अंत नहीं मर जाद मरन साको नानक महिमा पेख रहे बिस्माद सारंग वाला पंचमा आयो सुन पढ़ को बाणी नाम विसार लगे अन लाल जमेथा जन्म पुराणी रहाओ समझ चेत चेत मन मेरे कथि संतन कथ कहानी लाभ लयो हर दे अरादो छुटकै आवन जानी उद्यम शक्त सियाणप तुमरी दे ता नाम वखाणी सही भगत भगत से लागे नानक जो प्राभाणी सारंग वाला पंचमा धनवंत नाम के बणजारे सांझी करो नाम थन खाटो गुर का शब्द विचारे रहाओ छोडो कपट होए निरवैरा सुप्रभ संग निहारे सच तन वणजो सच तन संचो कबू न आवो हारे खात खारचत किछ निखटत नाही अगंत भरे भंडारे कौ नानक शोभा संग जावो पार ब्रह्म कै द्वारे सारंग माला पाया प्रभ जी मोहि कमन नाथ बिचारा कमन मूल ते मानो करिया ए प्रताप तुहारा रहाओ जी प्राण सर्व के दाते गुण कहे न जाए अपारा सब के प्रीतम सरपत पालक सर्व कटा आधारा कोई न जाने तुमरी गत में तापे एक पसारा साध नाम बैठावो नानक भव सागर पार उतारा सारंग वाला पंचमा आवे राम शरण बड़ भागी एक स्वयं किश होर न जाने अवर पाप त्यागी रहाओ मन बच कर्म अराधे हर हर साध संग सुख पाया आनंद विनोद कथ कथारा साचै सहि समाया कर कृपा जो अपना कीनो ताकि उत्तम बाणी सा संग नानक नस्तरिया जो राते प्रभ निर्वाणी सारंग वाला पंचमा जाते साधु शरण गही शांत सहज मन पयो प्रगासा मिर्था कछना रही रहाओ ओहो कृपाल नाम देव अपना बिनती ए कही आन बिहार विसरे प्रभ सिमरत पायो लाभ सही जय ते उपजो तही समानो साई बस्त अही कौ नानक परम गुर खोयो ज्योति जो समई सारंगमा लापंचमा रसना राम को जस गाओ आन स्वाद विसार सगले पलो नाम सुहाओ रहाओ चरण कमल बसाए हृदय एक सोने लाओ साध संगत हो निर्मल बोह जो न आओ जियो प्राण आधार तेरा तू न थावे थाओ साध साध संभाल हर हर नानक सद बल जाऊं सारंग माला पंजमा बैकुंठ गोविंद चरण नित्याऊं मुक्त पदार साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ उत्तम कथा सुनी जय सरवणी माया करो भगवान आवत जात दो पख पूरण पाइय सुख विश्राम सोदत सोदत तत् विचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी कौ नानक कराम बिन नाम बिन अवर सगल बिद उरी सारंग मला पंजमा साचे सतगुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नासै चरण कमल बलहारा रहाओ सत परमेश्वर सत सा जाने चल हर का नाओ भगत पावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ अगामो गोचर मित नहीं पाइया सगल कठा आधार नानक वाह वाह कौ ताको जा का अंत न पार सारंग मला पंजमा गुरखे चन बसे मन मेरे पूर रहो ठाकुर सब थाई निकट बसे सब नेरे रहाओ बंधन तो राम लिव लाई संत संग बन आई जन्म पदार्थ पयो पनीता इच्छा संग पजाई जाको कृपा करो प्रभ मेरे सो हर का जस गावै आठ पैर गोविंद गुण गावै जन नानक सद बल जावै सारंग मला पंजमा जीवन तो गणी है हर पेखा करो कृपा प्रीतम मन मोहन फोर भरम की रेखा रहाओ कहत संत के शांत ना उपजत बिन विश्वास क्या सिखा प्रभु त्याग आन जो चाहत ताके मुख लागे का लेखा जाके रास सर्व सुख स्वामी आन अमानत पेखा नानक दर्श मगन मन मोहो पूर्ण अर्थ वसेखा सारंग मला पंजमा सिमरन राम को एक नाम कलमल दग्ध होए खिने अंतर कोट दान इशनान रहाओ आन जंजार बिथा समकालत बिन हर फोकट ज्ञान जन्म वन संकट ते छूटे जगदीश भजन सुख ध्यान तेरी शरण पूर्ण सुख सागर कर कृपा देवो दान सिमर सिमर नानक प्रभ जी वह बिन सजाए अभिमान सारंग मला पंजमा तूरत सोई ज तुरको लागै सोई तुरंदर सोई वसुंदर हर एक प्रेम रस पागै रहाओ बलबंज कर ना जाने लाभ सो धूर्त नहीं मूड़ा स्वार्थ त्याग सार्थ रचो ना सिमरै प्रभ रूड़ा सोई चतुर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जप्यो नानक सो प्रवाना सारंग वाला पंजमा हर हर संत जना की जीवन विखे रस भोग अमृत सुख सागर नाम नाम रस पीवन रहाओ सांचन राम नाम तन रतना मन तन भीतर सीवन हर रंग रंग पय मन लाला राम नाम रस खीवन रह ज्यों जी मीना जल सों और जानो राम नाम संग जीवन नानक संत चात्र की न्याई हर बूंद पान सुख थीवन सारंग वाला पंजमा हर के नाम हीन बेताल जेता कर्ण करावन देता सब बंधन जंजाल रहाओ बिन प्रभ सेव कर तन सेवा बिरथा काटै काल जब जब आय संघारे प्राणी तब तुमरो कौन हवाल राख लियो दास अपने को सदा सदा कृपाल सुख निधान नानक प्रभ मेरा साध संग तन माल सारंग मला पंजमा मन तन राम को व्यवहार प्रेम भगत गुण गावन गीले पोत ना संसार हो सरवणी कीर्तन सिमरन स्वामी ए साध को आचार चरण कमला स्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार प्रभ दीन दयाल सुनो बेनती कृपा अपनी धार नाम निधान उचरो नित रसना नानक सद बलहार सारंग मला पंजमा हर के नाम हीन मत थोरी सिमरत नाय श्री तार ठाकुर मिलत अन दुख घोरी रहाओ हर के नाम स्यों प्रीत न लागी अनक भेख बहु जोरी तूटत बार न लागे ताको ज्यों गागर जल फोरी कर कृपा भगत रस दीजै मन खचत प्रेम रस खोरी नानक दास तेरी शरणाई प्रभ बिन आण न होरी सारंग मला पंजमा चितमो वाव सर मन माए होए कथर मिलो संत साजन गुण गोविंद नित गाए रहाओ बिन हर भजन जेते काम करियां तेते बिरथे जाए पूर्ण परमानंद मन मीठे पूर्ण परमानंद मन मीठो तिस बिंदु सरनाए जब तब संजम करम सुख साधन तुलना कछु लाए चरण कमल नानक मन वेद्यो चरना संग समाए सारंग मला पंजमा मेरा प्रभ संगे अंतर जामी आगे कुशल पाछे खेम सुखा सिमरत नाम स्वामी रहाओ साजन मीत सखा हर मेरे गुण गोपाल हर राया मिसरना जाई निम खिरदे ते पूरे गुरु मलाया कर कृपा राखे दास अपने जी जन बस जाके एक काले पूर्ण परमेश्वर भव नहीं नानक ताकै सारंग मल्ला पंचमा जाके राम को बल होए सगल मनोरथ पूर्णताओं के दुख न व्यापै कोई रहाओ। जो जन भगत दास निज भगत प्रभ का सुन जीवन तो सोए उद्यम करो दर्शन पेखन कौ कर्म प्राप्त होए। गुर प्रसादी दिष्ट निहारो दूसर नाहीं कोए दान देह नानक अपने कौ चन जीवा संत होए। सारंग मल्ला पंचमा जीवत राम के गुण गाए करो कृपा गोपाल बीठले बिसन कभी जाए रहो। मान तन धन सब तुमरा स्वामी आना दूजी जाए ज्यो तू राखे तिम ही रहना तुमरा पहने खाए। सा संत के बल बल जाई बौड़ना जन्मा थाए नानक दास तेरी शरण आई ज्यो भावे तिमें चलाए। सारंग मल्ला पंचमा मन रे नाम को सुखसार आन काम विकार माया सगल दिसे शार रहाओ। ग्रह अंध कुपत प्राणी नरक घोर गवार अनक जोनी परमत हार्यो परमत बारंबार। पतत पावन भगत बशल दीन कृपा धार कर जोड़ नानक दान मांगे हर साल संग उधार। सारंग मल्ला पंचमा विराज राम को प्रताप आद व्याद पाद सब नासी बिन छेती ने ताप रहाओ। तृष्णा बुझी पूर्ण सब आसा सुख चुके सुख संताप गुण गावत चुत बनासी मन तन आत्म थ्राप। काम क्रोध लोभ मद मत्सर मत्सर साधु कै संखाप भगत बशल पै काटन हारे नानक माई बाप। सारंग मल्ला पंचमा आतर नाम बिन संसार तृप्त न होत कुकरी आसा पलागो बिख्या शा रहाउ। पाए ठगौरी आप लायो जन्मत बारो बार हर का सिमर निमखना सिमरो जम कंकर करत खुआर। हो कृपाल दीन दुख भंजन तेरिया संतां की रावार। नानक दास दर्श प्रभ जाचै मन तन को आधार। सारंग मल्ला पंचमा मैला हर के नाम मिल जियो तिन प्रभ साचे आप भलाया बिखे ठगौरी पियो रहाओ। कोट जन भरम तो बहु भांति थित नहीं कतू पाई पूरा सतगुर सहज न भेटिया साख तावै जाई। राख लियो प्रभ समरथ दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी शरण आई भवजन उतरे उपार। सारंग मल्ला पंचमा रमन को राम के गुण बाद साध संग ध्याई है परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहाओ। सिमरत एक चुत बनासी बिन से माया माद सहज आनंद अनहत तुन बाणी बौर न भय विखाद। सनकादिक ब्रह्मादिक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अम्यो मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद। सारंग मल्ला पंचमा किन्ने पाप के बहु कोट दिन सरैणी थकत नाही कते नाही छोट रहाओ। महाबजर बिख ब्यादि सिर उठाई पोट उगर गईया खिने भीतर जमे ग्रासे झोट। पश प्रेत उष्ट गर्दव अनक जोनी लेट भाई साध संग गोविंद नानक कछ न लागै फेट। सारंग मल्ला पंचमा अंधे खावे बिसुके गटाक नैन सरवण शरीर सब हुट्यो सास गयो तत घाट रहाओ। अनाथ रजान उदरले पोखे माया गई आ हाट किलवे करत करत पछतावे कबु न साके शांट। निंदक जमदूती आए संघार्यो देवे मूंद उपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई मन अपना कीनो फाट। सारंग महला पंजमा टूटी निंदकी अद बीच जनका राखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच रहाओ। उसका कहा कोई न सुनी कहीं न बैसन पावे इहां दुख नागै नरक पुंचै बहु जोनी परमावे। प्रगट पया खंडी ब्रह्मंडी कीता अपना पाया नानक शर निरभउ करते कि आनंद मंगल सगुण गाया। सारंग मल्ला पंचमा तृष्णा चलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतू बातां अंत परती हार रहाओ। शांत सुख न सहज उपजै एह इस व्यवहार आप पर का कशना जाने काम क्रोध जार। संसार सागर दुख व्याप्यो दास ले वो तार चरण कमल शरण आए नानक सदा सदा बलहार। सद सदा बलहार सारंग मल्ला पंचमा अरे पापी तैं कौन की मथलीन निमख करी न सिमर स्वामी जियो पिंड जन दीन। रहाओ खाद पीवत समन सुखिया नाम सिमरत खीन गर्व उदर विलाट करता ता होवत दीन। माह माद विकार बांधा अनक जोन प्रवीन गोविंद बिसरे कमन दो गणिया है सुख नानक हर पद चीन। सारंग मल्ला पंचमा माई री चरना उठ गही दर्शन बेख मेरा मन मोहे दुरमत जात बही। रहाओ अगा अगाध ऊच अविनाशी कीमत जात न कही जल थल पेक पेक मन विकसो पूरे हो सरमई। दीन दयाल प्रीतम मन मोहन मिल साधा कीनो सही ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਜੀਵਤ ਹਰ ਨਾਨਕ ਜਮਕੀ ਭੀਰ ਨਾ ਫਹੀ ਸਾਰੀ ਮਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਇਰੀ ਮਨ ਮੇਰੋ ਮਥਵਾਰੋ ਪੇਖ ਦਿਆਲ ਅਨੰਦ ਸੁਪੂਰਨ ਹਰ ਅਸਰ ਪਿਓ ਕੁਮਾਰੋ ਰਹਾਓ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਊਜਲ ਜਸ ਗਾਵਤ ਬਹੁ ਨਹੋਵਤ ਕਾਰੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉਂ ਡੋਰੀ ਰਾਚੀ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੋ ਕਰ ਗੈ ਲੀਨੇ ਸਰਬਸ ਦੀਨੇ ਦੀਪਕ ਭਇਓ ਉਜਾਰੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ ਕੁਲਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਤਾਰੋ ਸਾਰੰਗ ਮਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਇਰੀ ਆਨ ਸਿਮਰ ਮਰ ਜਾਏ ਤਿਆਗ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਮਾਇਆ ਸੰਗ ਲਪਟਾਏ ਰਹਾਓ ਨਾਮ ਵਸਾਰ ਚਲੇ ਅਨ ਮਾਰਗ ਨਰਕ ਘੋਰ ਮੈਂ ਪਾਏ ਅਨਖ ਸਜਾਈ ਗੰਤ ਨਾ ਆਵੈ ਗਰਭੇ ਗਰ ਭਰਮਾਈ ਸੇਤਨਵੰਤੇ ਸੇਪਤਵੰਤੇ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਮਾਏ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜੀਤਿਓ ਬੋਰ ਨਾ ਆਵੇਂ ਜਾਏ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਾਰ ਕਾਟੀ ਕੁਟਲਤਾ ਕੁਠਾਰ ਭਰਮ ਬਣ ਦਹਿਣ ਭੈ ਖਿਨ ਪੀਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹਾਉ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਹਰੀਆ ਕਾਢੇ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਰ ਜਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਤਿਆ ਕਬੂ ਨਾ ਬਹੁ ਨਾ ਜੁਏ ਹਾਰ ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਜਨ ਤੇਰਾ ਪੁਨਾ ਪੁਨਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਵੇਂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰਹਾਓ ਸਾਧਿਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਮਨ ਲੋਚੇ ਬਿਰਲੇ ਲਾਗੈ ਧਿਆਨ ਜਿਸੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਪੂਰਨ ਥਾਕੋ ਕਾਮ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ ਪੈ ਪੰਜਮ ਤਿਹ ਜਾਣੇ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਖਿਨ ਪਲ ਬਿਸਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬੂਠਾ ਸਰਬ ਥਾਈ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਹਾਰ ਜਸ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਨੇ ਰਹਾਓ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਦੈ ਦਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਊਣ ਥਾਉ ਨਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰਨ ਜੀ ਦਾਨ ਸਭ ਦੇ ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਵਾਮੀ ਸਤ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਸਤਿ ਜਨ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਉਪਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾ ਪਰਮੇ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਹਾਈ ਤੁਮ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਰਵਾਹ ਰਹਾਓ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ ਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਰਸ ਕਰਾਮ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਆਪ ਚਲ ਨੀਮ ਧਰਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬਹੂ ਡੋਲਤ ਨਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾ ਭੈ ਦਿਆਰਾ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਨਿਧ ਪਾਈ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੱਚ ਖੇਪ ਲਾਭ ਹਾਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਿਧ ਧਨ ਵਿਖੇ ਮਾਹੇ ਅਲੇ ਪ੍ਰਹਾਉ ਜੀ ਜਨ ਸਗਲ ਸੰਤੋਖੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਏ ਰਤਨ ਜਨਮ ਅਪਾਰ ਜੀਤਿਓ ਬਹੁੜ ਜੋਣ ਨਾ ਪਾਏ ਪਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਹਰ ਚਰਨ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਪਾਈ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉਂ ਰੰਗ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਇਰੀ ਪੇਖ ਰਹੀ ਬਿਸਮਾਦ ਅਨਾ ਧੁਨੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਅਚਾਰ ਜਥਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਰਹਾਓ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬੰਧ ਪਹਿ ਸੋਈ ਮਨ ਹਰ ਕੋ ਐਲਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਆਏ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨਸੋ ਸਭ ਪ੍ਰਮਾਦ ਡੋਰੀ ਲਪਟ ਰਹੀ ਚਰਨਾ ਸੰਗ ਭਰਮ ਪੈ ਸਗਲੇ ਖਾਦ ਏਕ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀਆ ਬੌਰ ਨਾ ਜੋਨ ਪ੍ਰਮਾਦ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਇਰੀ ਮਾਤੀ ਚਰਨ ਸਮੂਹ ਏਕ ਸਵਿਨ ਹਉ ਆਣ ਨਾ ਜਾਣੋ ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਸਭ ਲੂ ਰਹਾਓ ਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਆਵਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਖੂਹ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਕਾਢੀ ਨਰਕ ਤੇ ਧੂ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖਦਾਤਾ ਬਿਨਸੀ ਹਉਮੇ ਹੂ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਮੌਲਿਓ ਮੰਥਣ ਜੂ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਿਨਸੇ ਕਾਚ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਗ ਮੈਂ ਸਾਰ ਰਹਾਓ ਈ ਤੂਤ ਨਾ ਡੋਲ ਕਥੂ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਧਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਬੋਇਤ ਮਿਲਿਓ ਭਾਗੀ ਉਤਰਿਓ ਸੰਸਾਰ ਜਲ ਥਲ ਮੈਲ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬਨਾਥ ਅਪਾਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਨਾਨਕ ਆਨ ਰਸ ਸਭ ਖਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਭਲਾ ਕਰੇ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਰ ਮੋਹ ਮਦ ਮਾਤੋ ਸਿਮਰਤ ਨਾਹੀਂ ਹਰੇ ਰਹਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਤਿਨਖੇ ਦੋਖ ਜਰੇ ਸਫਲ ਦੇ ਧਨ ਹੋਏ ਜਨਮੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੰਗ ਰਲੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਦਸਾਂ ਸਿੱਧ ਸਭ ਉੱਪਰ ਸਾਧ ਭਲੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਧੂਰ ਜਨ ਬੰਛੇ ਉਦਰੇ ਲਾਗ ਪੱਲੇ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਜਨ ਕਾਂਖੀ ਮਨ ਤਨ ਬਚਨ ਇਹੀ ਸੁਖ ਚਾਹਤ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਦੇਖੇ ਕਬ ਆਖੀ ਰਹਾਓ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਾਮੀ ਗਾ ਤੇਰੀ ਜਾਏ ਨਾ ਲਾਖੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਕਰ ਸਰਬਸ ਅੰਤਰ ਰਾਖੀ ਮੇਰ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸਾਧੂ ਜਾਣੇ ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਭਾਖੀ ਜਾਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਿਸਤਰੀਏ ਹੋ ਦੁਤੀਆ ਮਿਰਥੀ ਸਾਖੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਖੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੂੰ ਮਾਖੀ ਜੈਂਦਰਗੰਧ ਤਹਾਂ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਮਹਾਂ ਵਿਖਿਆ ਮਲ ਚਾਖੀ ਰਹਾਓ ਕਿਤੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਵੇਂ ਇਹ ਬੇ ਦੇਖੀ ਆਖੀ ਸੰਤਾਂ ਬਿਨ ਤੈਂ ਕੋਏ ਨਾ ਛਾਡਿਆ ਸੰਤ ਪਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਪਾਖੀ ਜੀ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਤੈਂ ਮੋਹੇ ਬਿਨ ਸੰਤਾਂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਲਾਖੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਪੰਜਵਾਂ ਮਾਇਰੀ ਕਾਟੀ ਜਮਖੀ ਫਾਸ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ ਵਿਚੇ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸ ਰਹਾਉ ਕਰ ਕਿਰਪਾਲੀ ਨੇ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਉਪਜੀ ਦਰਸ਼ ਪਿਆਸ ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਬਿਨਸੀ ਦੁਤੀਆ ਆਸ ਮਹਾਂਧਿਆਨ ਅੱਠਵੀਂ ਤੇ ਕਾਢੇ ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਕਹਿਓ ਦੇਖ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸੇ ਹਰ ਨਾਨਕ ਰਤਨ ਲਹਿਓ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਇਰੀ ਅਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਖੋਰ ਦਰਸ਼ ਰੁਚਿਤ ਪਿਆਸ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਕਤ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਰ ਰਹਾਓ ਪ੍ਰਾਣ ਮਾਣ ਪਤ ਪਿਤ ਸੁਤ ਬੰਧ ਪਹਾਰ ਸਰਬਸ ਧਨ ਮੋਰ ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਅਸ਼ਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਿਰਮ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਣਤ ਹੋਰ ਪਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਜੋਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਸਾਗਰ ਬਿਨ ਸਿਓ ਆਣ ਨਿਹੋਰ ਸਾਰੰਗ ਵਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨੀਕੀ ਰਾਮ ਕੀ ਧੁਨ ਸੋਏ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ਸੁਆਮੀ ਜਪ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਰਹਾਉ ਚਿਤਵਤਾ ਗੋਪਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਮਲਾ ਖੱਡ ਧੋਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਕਾਰ ਅੰਕਰ ਹਰ ਕਾਟ ਛਾਡੇ ਖੋਏ ਪਰਾ ਪੂਰਬ ਜਿਸੇ ਲਿਖਿਆ ਬਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਏ ਰਮਣ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਕਰਤੇ ਨਾਨਕਾ ਸਚ ਜੋਏ ਸਾਰੰਗ ਵਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀਮਤ ਸਾਰ ਹਾਰ ਬਿਸਾਰ ਜੋ ਆਨ ਰਾਚੇ ਮਿਥੁਨ ਸਭ ਵਿਸਤਾਰ ਰਹਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਭਾਈ ਸੁਆਮੀ ਪਾਪ ਹੋਵਤ ਖਾਰ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਵਸਾਏ ਹਿਰਦੇ ਬੋਰ ਨਾ ਬੋਰ ਜਨਮ ਨਾ ਮਾਰ ਕਰ ਉਨਗਰਾ ਰਾਖ ਲੀ ਨੇ ਏਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਮੁਖੂ ਦਿਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਨੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕੈ ਦਰ ਮਾਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਬਿਨਸੀ ਸਭ ਅਭਿਮਾਨੀ ਰਹਾਓ ਤਾਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੀਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰ ਗਿਆਨੀ ਸਰਵ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਦਰਸ਼ ਧਿਆਨੀ ਨਿਕਟ ਵਰਤਨ ਸਾਸਦਾ ਸੁਹਾਗਨ ਦੈ ਦੇ ਸਾਈ ਜਾਨੀ ਪ੍ਰੈ ਰੰਗ ਰੰਗ ਅਥੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੋ ਚਰਨਾਸ਼ਰੋ ਈਸ ਤੁਮੇ ਪਛਾਣੂ ਸਾਖ ਤੁਮੇ ਸੰਗ ਰੱਖਣਹਾਰ ਤੁਮੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਹਾਓ ਤੂੰ ਹਮਰੋ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਕਹੀਆਂ ਇਤ ਤੁਮ ਹੀ ਰਾਖੇ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਲਾਖੇ ਬਿਨ ਵਿਖਣੇ ਬਿਨ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਣ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੇ ਜਾਕੋ ਮੇਲ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸੇਜਨ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੁਭਦੇ ਕਰ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਰ ਭਜ ਆਨ ਕਰਮ ਵਿਕਾਰ ਮਾਨ ਮੋਹ ਨਾ ਮੋਹਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸ ਸੰਸਾਰ ਹਾਉ ਖਾਤ ਪੀਵਤ ਹਸਤ ਸੋਵਤ ਔਧ ਮਿਤੀ ਸਾਰ ਨਰਕ ਉਦਰ ਪਰਮੰਤ ਜਲ ਤੋ ਜਮੇ ਕਿਨੀ ਸਾਰ ਪਰ ਦਰੋਹ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਰੰਦਾ ਪਾਪ ਰਥ ਕਰ ਝਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਮੋਹ ਮਹਾਂ ਅੰਧਾਰ ਵਿਖਟ ਗੌਰੀ ਖਾਏ ਮੁੱਠੋ ਚਿਤਨਾ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਓ ਨਿਆਰੋ ਮਾਤੰਗ ਮਾਤੰਕਾਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਤ ਰਾਖੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਕਰ ਜੋਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਆਇਓ ਗੋਪਾਲ ਪੁਰਖੋ ਪਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਛੇਵਾਂ ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਭ ਵਚਨ ਬੋਲ ਗੁਣ ਅਮੋਲ ਕਿੰਕਰੀ ਵਿਕਾਰ ਦੇਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਏ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਹਰ ਸੰਗ ਰੰਗ ਕਰਤੀ ਮਹਾਂਕੇਲ ਰਹਾਉ ਸੁਪਨਰੀ ਸੰਸਾਰ ਮਿਥਨੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਖੀ ਕਾਏ ਮੋਹਿ ਮੋਹਿਨੀ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤ ਹਿਰਦੈ ਮੇਲ ਸਰਵਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾਰੀ ਦਿਆਰ ਕਾਏ ਆਣ ਆਣ ਰੁਚੀਐ ਹਰ ਸੰਗ ਸੰਗ ਖਚੀਐ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਏ ਅਬ ਰਹੇ ਜਮੇ ਮੇਲ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੰਚਨਾ ਬਹੁ ਦੱਤ ਕਰਾ ਭੂਮਦਾਨ ਅਰਪ ਧਰਾ ਮਨ ਅਨੋ ਅਨਕ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਤ ਨਾਹੀ ਰੇ ਨਾਮ ਤੁਲ ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਗੇ ਰਹਾਉ ਚਾਰ ਵੇਦ ਜੇ ਭਣੇ ਦਾਸ਼ ਅਸ਼ਟ ਖਸ਼ਟ ਸਰਵਣ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਣੇ ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਗੇ ਵਰਤ ਸੰਦ ਸੋਚ ਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕੁੰਠ ਨਿਰਾਹਾਰ ਅਪਰਸ ਕਰਤ ਪਾਕ ਸਾਰ ਨਿਮਲੀ ਕਰਮ ਬਹੁ ਵਿਸਥਾਰ ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਰਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੁਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਰਾਮ ਦਿਆਰ ਸੁਣ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਨੈਣ ਪੇਖੋਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਟ ਲਾਗੇ।